Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să încercăm să răspundem la întrebarea ce ne frământă pe toți. Cui încredințăm banii munciți în sudoarea frunții? Este o îngrijorare firească, mai cu seamă după furtul miliardului din băncile moldovenești și transformarea găurii rezultate în datorie de stat, astfel miliardul fiind pus în cărca cetățeanului plătitor de impozite. Deci să nu ne facem iluzii. Ce învățăminte avem de tras noi cetățenii fără să așteptăm ca statul, guvernanții să ne oblojească rănile? Despre asta vom discuta astăzi. Cine sunt invitații mei, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Autoritățile din Crimea au anunțat în cursul nopții de sâmbătă spre duminică decretarea stării de urgență după întreruperea totală a energiei electrice primite din Ucraina, cauzată, potrivit unor surse ucrainiene, de acte de sabotaj la liniile de înaltă tensiune, relatează agențiile internaționale de presă. Surse ucrainiene nu au putut preciza cine poartă responsabilitatea pentru actele de sabotaj. Potrivit agenției ruse de presă TASS, electricitatea furnizată de Ucraina alimentează în mod normal peninsula Crimea prin 4 linii de înaltă tensiune. 2 dintre aceste linii au fost sabotate în cursul nopții de joi spre vineri. Peninsula Crimea, care aparține Ucrainei, a fost abuziv anexată de Rusia în martie 2014, după un referendum contestat internațional. Cu ocazia summitului G20 desfășurat săptămâna trecută în Turcia, la Antalya, Statele Unite, Franța, Germania, Marea Britanie și Italia au căzut de acord să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei, relatează agenția Reuters, citând un înalt diplomat european. Sancțiunile au fost impuse ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei Crimea și pentru amestecul Rusiei în conflictul separatist din estul Ucrainei. Diplomatul european a afirmat că liderii occidentali au ajuns la concluzia că este important să se mențină presiunea asupra Rusiei înainte de alegerile programate în estul separatist al Ucrainei. Un avion al companiei Turkish Airlines, care a zburat duminică pe ruta New York-Istanbul, a fost nevoit să aterizeze de urgență în Canada pe aeroportul Halifax în urma unei amenințări privind prezența unei bombe la bord. Cei 256 de pasageri au fost debarcați și în prezent echipele specializate verifică avionul. Tot la Halifax a aterizat marți și un avion al companiei Air France în urma unei alerte similare, ce s-a dovedit a fi falsă. În Argentina are loc al doilea tur de scrutin al prezidențialilor, în care favorit este liberalul Mauricio Macri în fața lui Daniel Scioli, candidatul coaliției guvernamentale. Macri a luat cele mai multe voturi în primul tur de scrutin, și anume 34,5%. Dacă va câștiga alegerile, liberalul Macri va fi totuși obligat în Parlament să obțină sprijinul Partidului Peronist de Guvernământ. Mauricio Macri a făcut campanie promițând o ruptură cu politica economică protecționistă a președintei de stânga, Cristina Kirchner, care, potrivit Constituției, nu se mai poate prezenta pentru un al treilea mandat consecutiv.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
În România, noul premier Dacian Cioloș a informat duminică că miniștrii din guvernul său au semnat o declarație de integritate pe proprie răspundere, precizând că nu le-a impus acest lucru, ci le-a recomandat, pentru că este important să dea un semnal că anumite criterii de integritate trebuie să fie respectate de toată lumea, relatează agenția Agerpres. E important și protestul, a declarat între altele Cioloș. Pe de altă parte, a continuat el, este important să înțelegem că este un proces colectiv schimbarea aceasta. Nu este suficient să aibă loc schimbarea la vârf, dacă nu se schimbă la bază, a mai declarat premierul român. Numirea unui guvern de tehnocrați format în mare parte din persoane cu experiență în structurile europene și internaționale, cum este și Dacian Cioloș, a fost forțată de protestele masive izbucnite după incendiu de la Clubul Bucureștean Colectiv. Numărul victimelor acestui incendiu s-a ridicat între timp la 59. Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea privind votul prin corespondență, care va intra în vigoare la următoarele alegeri. În 2016 sunt prevăzute alegeri generale. Potrivit unui comunicat de presă al președinției române, legea votului prin corespondență a fost un obiectiv pe care președintele și l-a asumat încă de la începutul mandatului. Citez, acest act normativ este unul așteptat de întreaga societate și asigură premizele respectării dreptului fundamental la vot pentru toți românii unde s-ar afla ei în lume, se spune în comunicatul prezidențial. Până la sfârșitul anului 2014, circa 445.000 de cetățeni moldoveni au redobândit și cetățenia românească, informează agenția IPN. În Egipt are loc al doilea tur de scrutin al alegerilor parlamentare, primele din 2013, când armata a forțat plecarea de la puterea președintelui islamist Mohamed Morsi. Sunt în jur de 3.000 de candidați care luptă pentru 288 de locuri. Primul tur, care a avut loc în 14 regiuni din Egipt, s-a încheiat cu un avans semnificativ al candidaților partidului președintelui al-Sisi. Al doilea tur de scrutin acoperă alte 14 regiuni ale țării. Frăția musulmană, partidul fostului președinte Morsi, a fost între timp scos în afara legii.
Așadar, astăzi în studioul de la Chișinăul Europei Libere discutăm cu Roman Chirca, directorul Institutului Economiei de Piață, și cu Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor din Republica Moldova. Am să încep cu o întrebare populistă, dar care îi preocupă pe mulți oameni atunci când se uită la statisticile salariale. Domnule Ursu, oamenii care lucrează la bănci nu sunt nici cosmonauți, nici militari, dar au cele mai mari salarii. Rezultă că sunt cei mai eficienți, rezultă cumva că au condițiile cele mai nocive sau că au de unde să-și ia salarii buni. Cum se explică faptul că sunt cei mai bine plătiți? Cât de bine lucrează vorbim mai târziu, dar de ce sunt cel mai bine plătiți?
Bine, noi ne conducem de statisticile probabil oficiale din ultimul timp, în care, într-adevăr, lucrătorii din sistemul financiar au o medie a salariului cel mai înalt pe economie, dar acum, dacă ați observat în ultimul timp, deja sunt pe locul 2, sunt telecomunicații, sunt multe alte ramuri, care, tehnologii informaționale, care sunt salarii mult mai înalte. Din numărul salarialilor din sectorul bancar am avut vreo 12.000 vreo 3 ani în urmă, acum avem practic 7.000. La 1 ianuarie am avut 10.000, de 3.200 din acele 3 bănci care au fost retrase autorizații. Deci la momentul actual în sectorul bancar activează circa 7.100 de colaboratori ai băncilor. Când vorbim despre salarii cele mai înalte, ce trebuie să ne uităm foarte atent la managementul instituțiilor financiare, ca de obicei cele mai înalte salarii sunt acolo. Ele sunt comparative cu alte domenii de activitate a companiilor străine care activează în Republica Moldova. Mă refer la Consiliul de Administrare, la Comitetul Executiv, la
adică
șefii de
spital,
departamente, da, șefii de departamente care, într-adevăr,
salariul se face dintr-o medie.
Exact, dintr-o medie. Dacă vorbim despre acel top management high level din băncile comerciale, sunt, într-adevăr, salarii destul de mari. Vorbim de 10.000, poate și de 100.000 în adresa conducătorilor instituțiilor financiare, unor instituții financiare, dar media se face din totalul respectiv. Iar
acum trebuie să mă înțelegeți, nu este pretenția față de salarii. Eu am început de la întrebarea asta pentru ca să vă întreb dacă într-adevăr sectorul bancar este la fel de eficient cum este și plătit și acum cum de s-a întâmplat ca de sub nasul oamenilor din bancă să scoată miliardul și să descoperim că acum miliardul se caută temeri unde, se caută țapii spășitori sau cineva care într-adevăr a dat ordin și nimeni dintre oamenii de la bancă de unde s-a furat miliardul nu se declară responsabil. De ce se întâmplă asta?
Dar continuăm gândul, iar un salariu unui angajat al băncii, de pildă, la etapa inițială este de 3.000-3.500 pentru un casier, un economist și multe alte lucruri. Deci începem cu niște salarii foarte mici comparative cu economia națională și cu alte domenii de activitate. Nu putem să vorbim cu majoritatea absolută.
La 3.000 un profesor ajunge greu.
Exact.
În fine.
Corect. Dar vă spun care e situația astăzi. Un casier, de pildă, 2.500-3.000 de lei am în
înțeles.
Bănci diferite. De ce este așa salariul la nivelul înalt? Probabil și aici este o ramură competitivitatea care există în orice economie. Probabil că se dorește în acest sector să vină profesioniști și să nu plece cei care au studii și capacități manageriale eficiente. Nu uităm, momentul esențial este că 82% astăzi din capitalul bancar din Republica Moldova este capitalul venit de peste hotare, deci este capital străin și asta tot lasă o amprentă pentru activitatea sectorului bancar din Republica Moldova, deoarece cei oameni care au venit de peste hotare au un salariu destul de mare și pentru a face competitivitate în sectorul bancar, de a atrage și în băncile cu capital moldovenesc, probabil s-a ajuns ca acel infuzie din exterior.
Este și la fel de eficient sectorul bancar?
Când vorbim despre eficiență, rămâne de văzut și rămâne de dorit lucrul acesta, pentru că, să fim sinceri, în momentul acesta, ce s-a întâmplat în sectorul bancar, nu putem să spunem că avem un sector eficient, de mai multe momente comparative, dar sunt bănci care activează destul de bine, mă refer la cele străine, Republica Moldova, sunt bănci care au o reputație și un nume bun, dar totodată, pe ansamblu, când vorbim de acele evenimente care au avut loc în ultimii 2 ani, dumneavoastră ați menționat cazul furtul miliardului, deci face o impresie așa, pe ansamblu, pe sector, nu cea mai bună.
Așa o pățesc și doctorii, când cineva dintre ei uită bisturie un bord, sigur că nu ne gândim la un doctor anume, la un chirurg, dar ne gândim la toată ramura. Domnul Chircă, ce rol are banca într-un stat ca Republica Moldova? Doar să adune banii grămadă și să ia camăta? Sau, într-adevăr, poate deveni un motor, un stimulant, dacă lucrurile sunt organizate bine?
Sistemul bancar și banca este doar o componentă a economiei naționale. De multe ori, modul în care se comportă o bancă, cum activează o bancă, este reflecția nivelului de dezvoltare economică acestei țări, dar și motor, sigur, banca este modelul clasic de gestiune a monedei dematerializate în conturi, care a avut un efect asupra progresului semnificativ, mai ales în secolul XVIII-XIX. Acum omenirea se dezvoltă mai mult pe direcția piețelor de capital, pe piața hârtiilor de valoare, care a fost următoarea etapă în dezvoltarea așa numitei monede devalorizate.
Domnul Chircă, dumneavoastră vorbiți de o accepțiune clasică. Eu să vă spun accepțiunea vulgară a unui om care habar nu are de lucrurile astea. Eu înțeleg așa, banca ia de la noi trei câte un leu și ține grămadă în speranța că nici dumneavoastră, nici eu, nici domnul Ursu nu o să-i ceară înapoi cel puțin un timp ca banii ăștia să fie folosiți, să fie rulați, din banii ăștia să facă niște adaosuri, să-și ia niște salarii, destul de buni, cum spune domnul Ursu, dar până la urmă, banii ăștia ținuți grămadă. Iată, e la discreția băncii cum să-i folosească, ce să stimuleze sau, din potrivă, să-i închide.
Așa și se întâmplă, de fapt. Avem o situație în care, în lipsa altor instrumente de plasamente și un nivel scăzut de orientare investițională a deținătorilor de mijloace financiare, banca este de multe ori unica formă de plasamente, dar ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la Banca de Economie este puțin diferit și este din sistemul chiar cum funcționează băncile de la noi. Nu există motivația acționarilor de a devaliza băncile în forma actuală. Este altă chestiune că eficiența acestor bănci este foarte redusă, cheltuielile administrative sunt foarte mari, eficiența băncii nu tot timpul este pe măsură, dar totuși ce a fost la Banca de Economie este un caz aparte, ceea ce a fost demonstrat și mai departe de faptul că depunerile la bancă nu au scăzut, deci însăși apetitul de a plasa la depozite
la alte bănci,
pentru că nu există alte forme.
Dar
alte
cum e posibil, domnul Chircă, iarăși vorbesc despre eficiența unor instituții care au angajați bine plătiți, când eu vin și cer un credit cu un gaj simbolic, ca așa se discuta, s-au adus niște gajuri care nici pe departe nu corespundeau valorii declarate și oamenii care dau banii, mă rog, domnul Ghimpu i-a numit paznici la bancă, dar ei nu sunt paznici, sunt experți. Cum e posibil ca ei să nu citească contractele, să nu vadă că este un gaj fals, dea banii pe temeri cei pe ochii albaștri și după asta toată lumea să suporte consecințele? Asta e întrebarea publicului.
Pentru că, iarăși, s-a produs alinierea tuturor actorilor în această schemă, anume acoperirea politică. Noi cunoaștem că majoritatea întreprinderilor de stat sau pachetele a unor societăți pe acțiuni sunt gestionate de ministerele ramurale, în cazul dat în Consiliul de Administrație a BEM-ului intrau reprezentanții a Băncii Naționale, a Ministerului de Finanțe. Respectiv, alinierea asta cu acoperirea politică, intenția, plus persoane rău intenționate, plus personal de bancă care, în spiritul corporativ, neavând altă alegere de a pleca de la bancă, în lipsa unei alternative, s-a înrolat în executarea acestor scheme pentru că au jucat rolul de executanți și, de fapt, scoate în iveală mai multe probleme. Proprietatea de stat de la noi este a nimănui. Statul nimerind în mâna partidelor politice și a persoanelor avare de a dobândi proprietăți manipulează cu aceste societăți pe acțiuni. Doi, disponibilitatea mijloacelor care era și mai mult ca atât, dacă urmăriți toată epopeea, deci nu este doar Banca de Economie, a fost o acțiune bine calculată din timp, preluarea la o anumită etapă a Unibancului, controlul asupra băncii sociale, care a început cu un an și jumate, doi ani înainte de însăși de operațiunea propriu-zisă. Deci a fost o operațiune programată, cred că și cu suport extern, pentru că trebuia să asigure și băncile și destinațiile și companii interpuse în acest lanț în exterior pentru a deservi această operațiune.
Cine poate
iar separat două lucruri. Prima este modul în care funcționează sistemul nostru bancar, de ce cetățenii noștri depun, de ce bancherii au cele mai mari salarii, operațiunea BMO într-o istorie aparte și ceea ce leagă în comun este lucru care se întâmplă în întreaga economie, atacuri rider, preluări, lipsa proprietarilor finali bine cunoscuți, este un lucru care planează asupra întregii...
Domnul Chirc, să vă întreb exact aici, asta este un cusur al democrației, în regimul Lukashenko cred că este puțin probabil lucrurile astea să întâmple.
În regimul Lukashenko aceste tendințe firești umane, în ghilimele, sunt bine conservate și înghețate.
Curmate și pedepsite.
Dar majoritatea statelor au trecut prin perioade de acumulare primitivă a capitalului. Lucrul acesta continuă în unele state, a continuat sute de ani, până anumite elite oligarhice feudale au înțeles că existența anumitor reguli generale, în primul rând, în sânul feudalilor, ca pe urmă aceste reguli să fie extinse la nivel de întreaga societate, până nu treci prin asta, până nu suferi, până nu te lipsești de proprietăți, niciun stat nu a ajuns. Democrația nu a fost o chestiune inventată și trasă de sus și impusă. A fost o necesitate. Pentru că astăzi tu ești atacator raider, ai preluat un activ, a doua zi tu ești obiectul acestui...
Te duci la pușcărie.
Revenim din nou la veșnică întrebare bancă-client. Într-adevăr, nu uităm că instituțiile bancare sunt niște instituții de intermediere până la urmă financiară. Deci ei, într-adevăr, împlumută acești bani fie de la populație, fie de la agenții economici și trebuie să-i plasez undeva ca să aducă o plus valoare în primul rând și pentru activitatea lor internă, dar totodată și o dobândă respectivă care trebuie să o plătească celor care au împrumutat bani. Este o chestie când noi doi încheiem un contract, dumneavoastră m-ați împrumutat, eu v-am întors banii sau viceversa sau nu, după aceea am intrat în judecată și e o chestie noastră personală. Și a doua, când este o instituție legalizată, autorizată de Banca Centrală de a efectua astfel de operațiuni. Deci responsabilitatea e dublă, atât a băncii, a managerilor băncilor comerciale care activează, dar totodată și a băncii naționale ca Banca Centrală care autorizează, supraveghează și reglementează activitatea instituțiilor financiare. Deci aici legiuitorul, când a aprobat acele două legi în 1992, instituțiilor financiare și Banca Națională, s-a gândit la o responsabilitate dublă, ca să nu se întâmple ceea ce s-a întâmplat la noi în ultimii doi ani de zile, în primul rând Banca de Economie, Social, Unibank și multe alte lucruri, dar până la urmă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și vreau să menționez că vine o poartă nu numai managerii acestor bănci, dar și aceia deponenți care și-au adus banii așa într-un fel sau altul în băncile respective. Spre deosebire de Occident, noi nu avem o piață de capital, nu avem instrumente financiare, nu avem derivate, poate bine, poate rău, unde populația ar putea să-și aleagă respectivele instituții, unii să-și plaseze banii economisiți.
Stați un pic, cum adică să devină cei care au dus banii?
Nu, eu am în vedere cei ca să aibă o gamă largă de oportunități de a-și investi banii. Nu numai decât în sectorul bancar, dar
deci
sunt fonduri de investiții.
Deci ei contribuiesc prin faptul că
exact.
E pun grămadă acolo.
În momentul postă, trebuie să fie o piață mult mai largă a serviciilor care propun băncile comerciale și instituții financiare nebancare. La noi, practic, nu există această
piață. Dar să nu plecăm de la momentul ăsta care l-ați accentuat dumneavoastră. Cel care dă licență, într-adevăr, să face vină de rând cu bucătarul care a făcut mâncare proastă și au murit oameni din cauza asta.
Da,
aici,
exact.
Banca Națională încearcă să îi schiveze. Spune că, vezi, Doamne, i s-a dat peste mâini. Întrebarea mea, cine și la ce etapă poate pune piciorul în prag? Acționarul băncii, directorul executiv, casierul sigur că nu poate, el are ordinul de plată. Deci, dar cine trebuie să
probabil, în primul rând, ne întoarcem din nou la cea populație care depune bani în bănci. Până la urmă trebuie să înțeleagă și să aibă o cultură bancară, o educație financiară care noi am încercat să o promovăm câțiva ani în urmă, dacă vă amintiți, 31 octombrie, ziua economisirilor, a fost așa ceva, ca să explicăm ce înseamnă instituție financiară, de ce e bine să depunem banii. Pentru că acești oameni, când vin într-o instituție financiară, trebuie să solicite un întreg set de documente să vadă cine sunt managerii acestei bănci, ceea ce nu se face. sunt niște pleante în care se explică care au oportunități, credite, ce fel, pe termen lung, scurt, dar însăși momentul acesta, dacă observați în orice ghișeie bancară, este numai autorizația de a efectua astfel de operațiuni. Dar cine sunt managerii băncii acestea respectiv în Occident, dacă o să intrați într-o instituție bancară, o să fie foarte multă informație. Un european, probabil o jumătate de oră sau o oră, se va documenta absolut despre managerii băncii și după aceea va face decizie. Sau se va întoarce și va pleca în altă bancă să vadă din nou această informație. Este foarte important la momentul deciziei.
Concluzia asta, când ai niște bani,
deci populația, în primul
ai
rând,
grijă unde îi depui.
Deci populația, în primul rând, nu este pregătită la noi pentru astfel de examinare din mai multe puncte de vedere, ca să înțeleagă ce instituții financiare și unde bate la ușă. Doi, managementul băncilor. Într-adevăr, la momentul actual, eu tot înțeleg foarte bine. Când unii și aceiași manageri pleacă de la unii banc, trec prin banca de economie, ajung la banca socială, ce se întâmplă lucrul acesta? Sunt persoane afiliate într-un fel sau altul. Acționari, așa, nu pot fi în consiliu aceleași persoane la o bancă, după ce pleacă peste 3 luni la altă bancă, peste jumătate de an se regăsește alt consiliu de administrare.
Dar de ce se întâmplă asta? Că sunt, se duc tot cu banii lor?
Nu, se întâmplă lucrul acesta că sunt persoane afiliate. Deci asta e primul semnal, în primul rând, pentru reglementator, pentru Banca Națională, ceva nu este clar. Când sunt persoane afiliate, deci acționează în comun, este o altă responsabilitate și guvernanță corporativă care trebuie să fie foarte clară. Și a treilea, deci vorbesc acum de responsabilitatea managementului acestor bănci, și a treilea este sigur reglementatoră. Funcția lui de bază este nu numai de a autoriza, dar de a supraveghea permanent acest proces în băncile comerciale. Deci cum activează aceste bănci? Ele, în primul rând, trebuie să raporteze săptămânal unele operațiuni, iar lunar băncii naționale. Banca Națională are dreptul de a efectua și efectuează controle semestriale, anuale, dar de seamă și multe alte lucruri. La momentul acela deja se depistează careva lacune sau careva sune de clopot, inclusiv pentru Banca Centrală. S-a făcut în cazul acestor bănci sau nu? Nu prea cred, pentru că n-am văzut careva hotărâri cu privință la activitatea acestor bănci publicate în monitor oficial. De obicei, aceste documente sunt de o importanță majoră pentru toți. Noi înțelegem, poate nu e bine să știi că sunt fie o retragere, dar în cazul acesta, dacă tu nu ai acționat, asta este mai rău decât ai fi acționat și oamenii aș fi știut despre ceea ce se întâmplă în banca respectivă.
Acum putem să ne dăm seama, probabil, de ce nu ați fost acceptat în calitate de potențial guvernator al Băncii Naționale. Sunteți prea exigent, probabil, cu legislatorul.
Legea așa,
reglementatorul.
Legea așa,
procesul nu s-a finalizat.
Da, să vedem, să vedem. Da.
De,
să vedem.
Sunt atribuții legale aici.
Da, domnul Chircă. Să revenim la poziția omului care trebuie să ia niște bani. Și domnul Ursu, pe bună dreptate, îi recomandă unuia care, indiferent ce sumă are, să uite și la acționariat, și la regulamente.
Cine stăpânii băncii?
Exact. Dar în câteva cuvinte, dacă ați putea să ne explicați ce înseamnă servicii bancare și cum să îți dai seama unde este mărul otrăvit sau unde este șmecheria. Pentru că multă lume s-a prins în plasa unor credite de consum, după aia și-au dat seama că de fapt a fost o cursă pe care nu poate să o suporte. Și mai ales cu gajurile astea, cu apartamentele și mai departe, cum poți să ferească un cetățean simplu de asemenea servicii necombinabile?
Sigur, vă răspund în câteva secunde, dar mi se pare important și principal de a completa ceea ce a spus domnul Ursu, pentru că, de fapt, fără ce voi spune acum, nu vom înțelege cum funcționează sistemul bancar. Noi avem o problemă gravă de proprietate. Noi avem persoane interpuse care dețin formal și persoane care dețin realmente. De la această duplicitate, ăsta este răspuns la întrebare.
Deci
de
nu doar în băi, asta emigrează. E și în tele-
70% din bănci, domnul Ursu spune că sunt investitori, de fapt sunt firme offshore, conaționale de-a noștri care dețin, dar nu e o problemă doar a sistemului bancar. Întreaga noastră societate și până noi nu rezolvăm problema proprietății, noi nu avem nicio șansă să realizăm vreo care
pardon, dar cum reformă. Pot fi obligați?
Două aspecte. Prima, un set de mecanisme de raportare care să margă până la persoana fizică, proprietară a acestor pachet de acțiuni.
Beneficiarul sau, final, da?
Și da, și nu doar reprezentantul fiduciar. Lucrul acesta va fi foarte greu, pentru că mulți s-au deprins să trăiască așa și majoritatea cetățenilor noștri simpli, complicați, de fapt nu înțeleg noțiunea de cetățean simplu, au mentalitatea asta. Deci salariul la plic este o problemă foarte gravă pentru societatea noastră. De ce sistemul bancar salariile sunt mai mari? Pentru că sistemul bancar este al doilea după sistemul bugetar care declară oficial toate veniturile. De aici avem aceste persoane care primesc, acel casier care primește 4.500 sau 5.000 de lei, mai mult decât un profesor, dar un profesor are fondul clasei, fondul facultății și alte forme de fonduri pe care nimeni nu le cunoaște. Sau un medic are alte surse de venit. Deci noi suntem bolnavi de această duplicitate și după asta stăm confortabil și ne revoltăm de ce sistemul nostru bancar are persoane interpuse în calitate de proprietari nominali, dar de fapt proprietarii reali sunt alții.
Dacă, pardon, tot da. Ați spus despre această dedublare în mentalitate, ar trebui să spunem că atunci când ajung să descopere că n-au contribuit la fondul social și pensia este foarte mică, abia atunci văd care este efectul.
Exact.
Acum cât salariul aplică e gros și nu-ți bați capul.
Sau, de exemplu, eu aud persoane care apare un val nou de cetățenii Republicii Moldova mai elevați, care spun că noi suntem contribuabili acestei țări. Statistic, această persoană, în cel mai bun caz, 80% din veniturile realizează în afara veniturilor oficiale și doar într-un caz foarte îngust fie este bugetar și atunci primește puțin și atunci, într-adevăr, contribuie direct și este contribuabil în acest sens, fie este o persoană cu o moralitate extrem de înaltă, care de sine este dator și câștigă mult și contribuie pentru formarea bugetului. E o problemă. Până nu rezolvăm în societate problema veniturilor și să trecem în alb toți, indiferent de venituri de 10 lei sau de 10 miliarde de lei, noi nu vom avansa mai departe. Și problema proprietății, care trebuiește avansată prin sute de tentative, încercări legale, regulamente care vor fi încălcate, care vor fi aduse și ajustate. Deci cetățenii trebuie să fie educați prin penalizări și stimulări și nu fără proceduri greoaie de amnistiere. Acum să revin la întrebarea dumneavoastră.
Numai o clipă. Da. Să continuăm linia asta de subiect foarte importantă. Într-o țară în care orice proprietate trezește mânie proletară, dar mai ales cea câștigată cumva nu tocmai cinstit, poate și oamenii să feresc să-și declare proprietatea pentru că să nu ajungă în gura lumii.
Exact. Deci acuzarea publică a bunăstării este iarăși o cale greșită. Noi avem de altfel în Constituție un articol care spune că orice proprietate privată dobândită în Republica Moldova este legală.
Se prezumă legalitatea ei. Da.
Dar eu înțeleg de ce. Ea vine din logica socialistă în care era exact invers. Este un anacronism care trebuiește, cred că, abolit din Constituție pentru că există proprietăți dobândite pe cale ilegală. Dar schimbarea mentalității este o procedură lungă care trebuiește, bineînțeles, începută.
Problema este că recolta de hoți e foarte mare și mentalitatea nu ai cum să o
spui. Haideți să ne închipim atunci când majoritatea cetățenilor este direct sau indirect implicat în anumite scheme sau este în afara legii. Nu poți să aplici stratagema depunerea tuturor la dubă, pentru că rămâi fără elită politică, rămâi fără elită culturală, rămâi fără elită medicală, fără elită profesorală. Ceea ce, de exemplu, una din greșelile pe care le-a făcut Saakashvili în Georgia. Deci el a mers mult prea repede înainte, fără a oferi posibilități. O alternativă este, pe de-o parte, penalizarea selectivă, care are beneficii prin mesajul transmis societății. Și atunci este doi pași înainte și unul înapoi, care creează oaze mici de activitate, inclusiv a statului, care este în afara coruperii sau zone în care nu există dedublare a proprietății. Și dacă noi reușim aceste etape, după aceea nu putem să alegem o poziție de penalizare a tuturor stânga și dreapta.
Dacă tot ați vorbit de exemplu georgian, să vă spun despre percepția la nivelul meu, de om simplu. Iată, uitați-vă, ăsta e omul simplu. Eu am înțeles că georgienii, cel puțin, dacă nu i-au băgat pe toți la dubă, le-au dat posibilitatea cei care nu vor să intre la închisoare să întoarcă banii.
Exact.
Și mult peste. Și măcar bugetul a câștigat ceva din această indulgență sau un fel de iertare relativ.
Asta numesc eu cicluri de amnistiere. De exemplu, Olanda abia în 1975 a încheiat ultimul val de amnistiere. Ce înseamnă amnistiere? Înseamnă că cine își declară toate proprietățile, plătește un procent de legalizare mai mic dacă o face în perioada inițială.
Voronin a încercat să facă așa.
Deci era mai degrabă o scoatere la iveală a careva afaceri pentru a putea fi...
Legiferarea. Eu vreau să răspund tot la problema proprietății. Este absolut corect. Proprietatea, chiar dacă este privată, transparența trebuie să fie enorm. Dacă ar fi vorba numai de o proprietate privată în care nu atrage mijloace ale populației, nu atrage banii populației, este un risc al însăși afacerii tale cu banii tăi, este o chestie, treaba lui. Dacă pierde afacerea, deci faliment sau altceva, el riscă cu banii lui. Dar când atragi, cum în instituțiile financiare, când atragi banii ai populației, deja este un risc dublu sau triplu și este un moment esențial. Cel mai greu va fi de restabilit credibilitatea și încrederea populației, instituțiile statului și, în primul rând, în sectorul bancar.
Paradoxal, uitați-vă ce s-a întâmplat, De mai mult timp urmăresc două feluri de voturi pe care le au cetățenii. Un vot politic, social, toți sunt corupți, sistemul este dezastros, și votul economic. Votul economic este decizia rațională a individului care în continuare se duce la bancă și iarăși avem situația când volumele depozitelor depășesc de două ori volumele creditelor acordate către bănci.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Dumitru Ursu și Roman Chirca. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnar, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.